Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Centenarul Unirii Basarabiei cu România continuă să provoace emoții și controverse în Republica Moldova.
Clar se finanțează din România. O să continuați tot așa, atunci România va fi dușmanul Republicii Moldova.
La alegerile de la toamnă va fi obligatorie declarația de integritate a candidaților.
Compania Facebook și-a cerut scuze pe fondul scandalului Cambridge Analytica. Începem cu știrile Europei Libere.
Aflat la Tiraspol, adjunctul ministrului de externe rus Grigori Carasina a declarat că Rusia nu își va retrage trupele din stânga Nistrului, iar cererile repetate ale Chișinăului legate de retragere ar fi, numai citez, exerciții în arta diplomației, relatează televiziunea publică de la Chișinău. La rândul său, liderul regiunii Transnistriene, Vadim Krasnuselski, a avertizat că de retragerea trupelor ar putea duce la acțiuni de război. Marți la Chișinău, Carasina a discutat cu ministrul de externe moldovean Tudor Ulianovski, care a declarat că retragerea militarilor ruși ar reprezenta un punct major în soluționarea conflictului transnistrian. Administrația americană se pregătește să impună importurilor din China tarife punitive în valoare de aproape 60 de miliarde de dolari pentru a contracara ceea ce președintele Donald Trump consideră a fi un dezechilibru periculos pentru Statele Unite în balanța comercială cu China. Deficitul este estimat la peste 500 de miliarde de dolari, cel mai mare deficit din lume, a declarat cu scurt timp în urmă președintele Trump la Casa Albă. Va fi limitată și posibilitatea Chinei de a investi în Statele Unite după ce administrația a constatat că firmele chinezești ar fura masiv proprietatea intelectuală americană. La Kiev, Nadejda Savchenko, pilotul militar ucrainian aflat 2 ani în detenție în Rusia, a fost reținută de poliție în incinta Parlamentului după ce deputații au votat în unanimitate ridicarea imunității. Savchenko este acuzată că ar fi pregătit un atac terorist. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel se vor întâlni joi seară cu premierul britanic Theresa May la Bruxelles, în marginea summitului european, pentru a discuta cazul Skripal, cazul fostului agent dublu rus otrăvit cu un agent neurotoxic în sudul Angliei. Londra și aliații săi văd Rusia în spatele acestei tentative de omor, iar potrivit președinției franceze, cei trei lideri vor discuta și o posibilă declarație de solidaritate a Uniunii Europene cu Marea Britanie în confruntarea acesteia cu Rusia. Pe de altă parte, la Londra, ambasadorul Rusiei Alexander Yakovenko a ținut o conferință de presă în care l-a atacat pe ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru alegațiile că Rusia ar sta în spatele otrăvirii lui Skripal. Ambasadorul a criticat-o și pe premiera Theresa May pentru acuzațiile proferate la adresa Moscovei și pentru decizia de a expulza 23 de diplomați ruși. Ambasadorul susține că Marea Britanie este cea care trebuie să demonstreze posibila implicare a Rusiei și să înainteze și Moscovei rezultatele anchetei făcute de experți internaționali sosiți luni în Marea Britanie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Apropiatul centenar al Unirii Basarabiei cu România continuă să provoace emoții și controverse în Republica Moldova, unde promotorii statalismului, în frunte cu președintele Dodon, avertizează la pericolul pe care l-ar prezenta, mai ales în această perioadă aniversară, curentul unionist. Liliana Barbaroșe.
Igor Dodon a tot insistat în ultima vreme pe măsura apropierii datei la care mai multe asociații unioniste au anunțat convocarea unei mari adunări unioniste la Chișinău, că se așteaptă la destabilizări și că stataliștii nu vor lăsa lucrurile fără răspuns. De fapt, el a început să împartă astfel de avertismente nu acum, în ajunul evenimentului, ci încă anul trecut, când în luna decembrie anticipa destabilizările respective într-un interviu la un post rusesc de televiziune. Într-un mesaj plasat astăzi pe pe pagina sa de Facebook, șeful statului și-a îndemnat totuși adepții să stea duminică acasă, să nu dă motiv de provocări, a explicat el. Acest ultim mesaj al președintelui, scris de pe Muntele Athos, unde, așa cum anunță președinția, se află într-o scurtă vizită pentru pregătirea unui congres al familiei pe care vrea să-l organizeze în septembrie la Chișinău, conține la fel ca un interviu de acum două zile pe care l-a oferit presei române, avertismentul care avea știință despre o mobilizare fără precedent pentru demonstrația de duminică, inclusiv a unor, citez, grupări de extremă dreapta și fani a echipelor de fotbal din România. Am încheiat citatul, țară pe care a acuzat-o totodată că ar finanța întreaga manifestație.
E clar că se finanțează din România. O să continuați tot așa, atunci România va fi dușmanul Republicii Moldova.
A spus Igor Dodon într-un interviu pentru Adevărul. Ce l-a făcut totuși pe șeful statului să-i cheme pe stataliști să renunțe la contramanifestații. Solicitați de noi, mai mulți analiști politici au presupus că ar putea fi o dorință de distanțare de poziția agresivă de până acum, ca să se apere în caz că lucrurile chiar ar degenera duminică din cauza unor acțiuni paralele ale adepților și oponenților Unirii. Între timp, guvernarea de la Chișinău pare să fi schițat și ea un gest mai aprică altă dată de distanțare de unioniști. Liberalii, care în calitate de partid parlamentar au cerut sala Parlamentului pentru convocarea pe 27 martie a unei reuniuni de celebrare a centenarului, s-au ciocnit astăzi de refuzul speakerului democrat Andrean Candu. Înfuriați, ei au părăsit sala Parlamentului, iar un fruntaș democrat, Marian Lupu, le-a aruncat ironic în spate.
Să le spunem adio. Este un om rămas bun de la colegii noștri, pe care nu o să-i vedem niciodată pe unioniști în această sală. Trist, dar realist. Mulțumesc!
Analiștii socotesc că atât socialiștii cât și democrații au de profitat de pe urma acestei noi polarizări în unioniști și stataliști, motiv din care primii inflamează lucrurile, iar cei din urmă admit această inflamare. Solicitată de noi, analista de la București, Raluca Răducanu, a dezvoltat acest punct de vedere în felul următor.
Aș zice că este mai degrabă o panică mimată, o strategie clasică de utilizare a emoțiilor în campaniile electorale.
Mai multă decență. De asta, așadar, ar avea nevoie de mersul unionist în acest moment, crede analista de la București. Pentru ca o sărbătoare pe care o crede extrem de importantă să nu fie amestecată cu jocuri politice. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți și astăzi o emisiune TV pur și simplu, aceeași care se transmite la Moldova 1 la 19:40. Tema de astăzi este boala profesională.
În Republica Moldova, ca și oriunde în lume, există profesii sau slujbe cu urmări proaste pentru sănătate. După ani îndelungați de muncă, dar mai ales după expunerea la factori de risc numeroși, lucrători ajung să sufere de o așa numită boală profesională. Mulți își amintesc fără îndoială termenul rusesc zavrednost, perpetuat încă din perioada sovietică, termen folcloric referitor la anumite recompense, deseori lapte, pentru diverse îndeletniciri dăunătoare sănătății. După proclamarea independenței, Republica Moldova a trebuit să-și readapteze oarecum legislația și în această privință. 12 ani în urmă, guvernul moldovean a aprobat o listă de peste 1000 de genuri de activitate, meserii sau condiții vătămătoare pentru sănătate, pentru care salariaților trebuie să li se stabilească sporuri și compensații.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o legislație care obligă candidații la posturi publice, inclusiv de deputat, să prezinte un certificat de integritate eliberat de Agenția Națională de Integritate. Promotorii schimbării în frunte cu Partidul Democrat spun că măsura va reduce corupția, fiind conformă și unei recomandări a Comisiei de la Veneția, dar criticii susțin că ea va fi greu de aplicat în practică.
Obținerea obligatorie a certificatului de integritate de către candidații la funcții eligibile a fost impusă încă în vară, când Partidul Democrat, cu sprijinul aliaților la guvernare și al socialiștilor a modificat sistemul electoral. A fost una dintre puținele recomandări ale Comisiei de la Veneția luate în calcul la modificarea sistemului de vot. Amendamentele votate azi în prima lectură, care clarifică cum și în ce condiții vor fi eliberate aceste certificate, au fost criticate până și de unii dintre cei care au optat pentru sistemul de vot mixt. Între ei, Ștefan Creangă din Grupul Popular European, care s-a arătat nemulțumit de mecanismul de punere în aplicare a normei legale.
Acest mecanism este unul în detrimentul cetățeanului și cred că trebuie să dăm atribuții organelor de stat să solicite această informație. Și nici de cum cetățeanul să alerge după această hârtie. Este o îngrădire a dreptului constituțional de a candida la alegeri.
În replică, unul dintre autorii amendamentelor, democratul Sergiu Sârbu, i-a reamintit colegului său că legislativul urmează calea aleasă de comun acord.
La 20 iulie, într-o zi istorică, anul 2017, noi am introdus aceste modificări. Unii am intrat expres. Candidatul personal va depune tot setul de acte. Și dumneavoastră ați votat chestia asta.
Propunerea ca organele electorale să fie cele care să solicite aceste certificate de integritate a răsunat și din rândul oponenților sistemului mixt, deputați comuniști și liberal-democrați. Iată bună oară cum și-a argumentat propunerea liderul fracțiunii PLDM, Tudor Deliu.
La alegerile parlamentare o să fie cel puțin vreo 3-4 mii de candidați. Ne închipuim ce va fi când toate aceste persoane vor merge la Autoritatea Națională de Integritate să solicite acest certificat. Deci toți aceste 10.000 de persoane, 15 zile, trebuie să obțină acest certificat. Spuneați anterior că îl poate cu 3-4 luni înainte, dar eu zic că nu poate, deoarece până la data alegerii poate să nimerească într-o situație de incompatibilitate.
Iar comunista Elena Bodnarenko a afirmat că e o nouă pârghie de presiune asupra concurenților incomozi, argument respins de Sergiu Sârbu.
Unica restricție ca cetățeanul să nu poate fi ales doar dacă va avea în certificat înscriere că există o hotărâre de judecată irevocabilă prin care are interdicție de a candida.
Adică dumneavoastră îmi confirmați că proiectul dat nu este o viitoare bâtă pentru potențialii candidați?
Sigur că da. Și Comisia de la Veneția atunci când ne-a rugat să venim cu măsuri suplimentare pentru a nu admite influența oamenilor de afaceri, anume acest element este unul definitoriu. Ca cetățeanul să cunoască toate informațiile despre un viitor candidat, toate legăturile, toate avierele, toate conflictele de interese.
Elena Bodnarenko a pus la îndoială asigurările date de Sârbu. Un alt deputat comunist, Oleg Reitman, le-a reproșat democraților că fac referință la recomandările Comisiei de la Veneția doar atunci când le convine și că, de fapt, nu au respectat principala recomandare a acestei entități, cea de a nu modifica sistemul electoral. Iar liberal-democratul Iurie Țap a opinat că recomandarea, vizând neadmiterea influențelor oamenilor de afaceri la care a făcut referire Sârbu, ar fi fost înțeleasă eronat.
Contextul este cu totul altul, stimați colegi. Oamenii de afaceri să nu influențeze deciziile politice, deciziile autorităților publice, instanțelor de judecată. Aceasta este esența ceea ce a spus Comisia de la Veneția. Să nu încercăm să manipulăm aici.
La capătul dezbaterilor, Sergiu Sârbu a promis că legislația va fi îmbunătățită înainte de a fi votată în lectura finală și că vor fi luate în calcul inclusiv recomandările formulate anterior de Asociația Promolex, care a propus, între altele, includerea unor reglementări detaliate a efectelor juridice ale certificatului de integritate, dar și a procedurii și termenilor de contestare a acestui document. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre unirea Basarabiei cu România în urmă cu 100 de ani.
Iașul de acum 100 de ani devenit capitala refugiului românesc după ce Bucureștiul căzuse sub ocupația militară a puterilor centrale, primea vizitele întețite ale unor delegații de la Chișinău care doreau să afle ce se întâmpla în sfera evoluțiilor regionale, cum vedea guvernul României destinul de mai departe al Basarabiei sau care erau ultimele evoluții la negocierile de pace cu Germania și aliații acesteia. Cel care primea vizitele reprezentanților autorităților Republicii Democratice Moldovenești de atunci la Iași era prim-ministrul filogerman Alexandru Marghiloman, liderul Partidului Conservator.
Dar de la Chișinău, cine venea? Cine anume făcea parte din acele delegații care mergeau la Iași?
Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, Daniel Ciugureanu, președintele Consiliului de Ministri a Republicii Moldovenești, Pan Halipa, vicepreședintele Instituției Legislative, erau cei care aveau responsabilitatea și mandatul de a purta discuțiile cu autoritățile române în vederea clarificării situației de ansamblu a Basarabiei. De la primele întrevederi cu prim-ministrul Marghiloman, reprezentanții Chișinăului au aflat atunci că guvernul României era favorabil solicitărilor de unire ale unor instituții de administrație publică locală, ca cele ale județului Bălț și Soroca, sau ale marilor proprietari. Având în vedere aceste demersuri, după cum și disponibilitatea României de a le accepta, ca și contextul general, prim-ministrul le-a propus reprezentanților Basarabiei să pună chestiunea unirii în discuția Sfatului Țării pentru a adopta o decizie în consecință.
Care a fost poziția celor trei reprezentanți de vârf ai Basarabiei față de această propunere a prim-ministrului României, dacă exista o viziune unitară?
Bineînțeles, reprezentanții propriu-ziși ai Basarabiei, deputații Sfatului Țării, cei care erau reuniți în 2-3 fracțiuni parlamentare, precum blocul moldovenesc majoritar, fracțiunea țărănească și grupările aleșilor din partea unor etnii minoritare. Înainte de a începe dezbaterele în Sfatul Țării, au avut loc discuții în interiorul acestor fracțiuni. Prezent la Chișinău 100 de ani în urmă, Constantin Stere a participat la toate aceste discuții și a intermediat găsirea unei soluții de compromis între blocul moldovenesc majoritar și fracțiunea țărănească, compromis care a stat la baza declarației de unire din 27 martie 1918.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Fostul premier social-democrat din România, Adrian Năstase, a participat recent la Moscova la conferința Vecinătate și buna vecinătate în relațiile internaționale cu privire specială la relațiile româno-ruse. Într-o România aflată de multă vreme în relații mai degrabă reci cu Rusia, călătoria lui Năstase a stârnit nedumeriri. Sorin Șerp.
Adrian Năstase este președintele Fundației Nicolae Titulescu de când a înființat-o în 1991. Fundația este de utilitate publică, iar președintele Academiei Române e membru de drept în Consiliul de Conducere, alături de alte personalități publice. La conferință l-a avut de-a dreapta, printre alții, și pe cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador român la Moscova și membru în conducerea fundației. După cum ne spune pe blogul său, Năstase ar fi discutat la Moscova despre necesitatea, așa cum cităm, unui dialog la nivel academic, care să justifice unele abordări, poziții, temeri, stereotipuri în cele două țări după 1989. Dezbaterea academică a fost însoțită de un puternic zgomot de fond politic, vizita lui Năstase având loc în prezilele scrutinului prezidențial din Rusia. Năstase spune că a pledat la conferință pentru revenirea la o politică externă realistă de promovare a intereselor noastre naționale, un punct de vedere pe care îl susține de multă vreme, acela al României ca punte între două lumi. Această viziune l-a apropiat de Alexandre Dugin, ideologul neo-eurasiatismului și confident al lui Vladimir Putin. Dugin a fost nu odată oaspetele Fundației Titulescu, unde și-a prezentat ideile. Numele lui nu apare însă pe lista celor întâlniți de Năstase la Moscova. Nici nu era nevoie, întrucât Năstase a avut întrevederi cu Igor Ivanov, fost ministru rus de externe, și cu Alexandre Grușco, consilier al actualului ministru de externe rus Sergei Lavrov. Năstase consideră că vizita și mesajele transmise cu această ocazie au fost oportune. E foarte mulțumit să regăsească în comunicatul oficial al Angelei Merkel, pe tema alegerilor din Rusia, punctele de vedere pe care le-ar fi susținut el însuși la Moscova. Tensiunile dintre Occident și Rusia se vor accentua, spunea el, iar Kremlinul se va concentra acum pe relațiile de vecinătate. Trebuie ca România să-și vadă interesele, cităm, să ne prezentăm în mod onest, cu mult curaj și cu demnitate pozițiile, interesele într-un dialog direct cu Rusia. Am încheiat citatul. Sunt punctele de vedere pe care le-a susținut de altfel și cu ocazia întâlnirilor cu Alexandre Dugin. Ministerul Afacerilor Externe de la București s-a delimitat de vizita lui Năstase, care ar fi avut doar o dimensiune academică, fără să beneficieze de susținerea MAE. Comunicatul ministerului nu explică însă de ce la conferință și la evenimentele colaterale au participat și reprezentanții ambasadei României și nici cum a fost posibilă prezența unui fost prim-ministru, chiar dacă între timp condamnat pentru corupție, la Moscova, pe fondul sancțiunilor europene, pe tema Ucrainei și a asasinării lui Serghei Skripal la Londra. Rămâne așadar întrebarea cum de nu a stârnit vizita proteste și delimitări oficiale mai vehemente din partea Academiei Române, de pildă, mai ales că cel mai recent semn al lui Putin că i-ar păsa de Europa a fost că în preziua scrutinului cerea imperativ Consiliului Britanic să-și înceteze activitatea în Rusia și expulza peste 20 de diplomați britanici. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Recenta controversă cu privire la scurgerea de informații personale de pe Facebook către firma de consultanță politică Cambridge Analytica a pus gigantul mediatic într-o poziție dificilă. Cum a reacționat conducerea rețelei de socializare? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La 5 zile după izbucnirea scandalului, creatorul Facebook, Mark Zuckerberg, s-a pronunțat. El și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și s-a oferit să depună mărturie în fața Congresului dacă va fi necesar. Zuckerberg a adăugat că firma a luat măsuri pentru securizarea informațiilor, încercând să restabilească încrederea utilizatorilor. Avem obligația să vă protejăm informațiile și dacă nu putem, nu merităm să lucrați cu noi, a spus Zuckerberg, care a continuat. Încerc să înțeleg exact ce s-a întâmplat și cum să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla. Reamintim că săptămâna trecută s-a dat la iveală că firma de consultanță Cambridge Analytica, care a lucrat cu campania lui Donald Trump, a obținut informații despre circa 50 de milioane de membri Facebook fără știrea acestora. Facebook susține că inițial datele au fost solicitate și obținute de un profesor în scopuri academice, ceea ce era compatibil cu regulile în vigoare. Numai că informația a fost transmisă ulterior unor terțe părți, inclusiv Cambridge Analytica, ceea ce reprezintă o violare a regulilor Facebook. Această controversă a făcut ca acțiunile companiei la bursa newyorkeză să pierdă circa 50 de miliarde de dolari. Politicieni de ambele părți ale Atlanticului solicită ca Zuckerberg să depună mărturie în fața forurilor legislative în legătură cu cele întâmplate. Compania riscă acum procese intentate de investitori și utilizatori, la care se adaugă o campanie care cere nici mai mult, nici mai puțin, decât ca utilizatorii să renunțe la Facebook, la care s-a alăturat Brian Acton, unul dintre creatorii WhatsApp, firmă achiziționată de Facebook pentru 19 miliarde de dolari în 2014. Zuckerberg a mai scris că firma va restricționa accesul unor terțe părți la informații personale. Facebook va promova de asemenea o cale pentru utilizatori de a stopa accesul oricărei aplicații care le solicită informații personale. Criticii Facebook spun că firma știa din 2015 de scurgerea de informații și, deși a luat anumite măsuri, a ținut informația secretă până la recentele dezvăluiri din presă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București ne spune cam fiecare seară Tania Radu.
Adevărul este publicația care informează că la Marea Adunare Centenară de la Chișinău de duminică 25 martie vor fi prezenți fostul președinte al României Traian Băsescu și liderul Partidului Național Liberal Ludovic Orban. Din Republica Moldova și-au confirmat prezența, potrivit știrii din Cotidianul Românesc, liderii Partidului Liberal, ai Partidului Unității Naționale și ai Partidului Liberal Reformator. Yuri Botnarenko, semnatarul știrii, reamintește și că președintele moldovean Igor Dodon a vorbit despre acțiuni unioniste agresive ale României și și-a sfătuit concetățenii să nu întreprindă contraproteste față de acțiunile unioniștilor planificate în ajunul zilei de 27 martie, pe motiv că întâlnirea dintre cele două tabere, unioniști și antiunioniști, ar putea escalada în acțiuni violente de stradă. A fost un citat. Pe blogurile Adevărul semnează azi și Mihai Popșoi, care se întoarce la vizita de luna trecută la Chișinău a ministrului român al apărării Mihai Fifor. Într-o conferință de presă comună, ministrul apărării Eugen Sturza a mulțumit omologului său și guvernului român pentru sprijinul acordat în modernizarea și dezvoltarea cadrului juridic în domeniul apărării, în instruirea a 800 de militari în instituțiile de resort din România și pentru facilitarea participării la exerciții bilaterale și multinaționale alături de colegii români. A fost un citat de asemenea. Mihai Popșoi semnalează însă că adevărata știre de la acea întâlnire a fost înființarea unui batalion militar comun pentru situații de urgență, similar cu batalionul multinațional de geniu TISA, româno, ungar, ucrainean, slovac. E chiar ceea ce a provocat reacția de nemulțumire a Rusiei. Așadar, guvernul de la Chișinău are nevoie să impună percepția că România sprijină guvernul lui Vlad Plahotniuc, inclusiv în plan militar, iar, prin extensie, că Occidentul s-ar poziționa la fel. Mai mulți comentatori din România se ocupă de atacurile guvernului condus de Viorica Dăncilă la adresa Uniunii Europene. În timp ce președintele Klaus Iohannis tocmai vorbește la Bruxelles, la Consiliul European, despre unitatea Uniunii, la București premierul cere socoteală Bruxellesului, scrie Ioana Ene pe site-ul ziare.ro. Comunicatul președinției dinaintea reuniunii Consiliului European arăta că România își asumă și tema relațiilor cu Moscova, precum și problemele de politică externă, cum ar fi relația Uniunii Europene cu Turcia. Bucureștiul are o poziție solidară cu Europa și în cazul fostului spion rus Serghei Skripal, asasinat la Londra. Pe același site, Sebastian Burduja își alege ca subiect decizia inexplicabilă și fără precedent, spune el, a Curții Constituționale a României de a nu mai colabora cu reprezentanța Comisiei Europene la București în chestiunea MCV. E vorba de monitorizarea nivelului de independență a justiției. De ce asemenea extravaganțe? Totul, scrie Burduja, face parte dintr-o regie simplă, dar eficace, clocită în laboratoarele consultanților plătiți cu bani grei să inventeze fumigene care ne abat atenția de la problemele reale ale României și de la cei vinovați pentru acestea. Am încheiat citatul. Mai mulți analiști, străini și români, au spus că în ciuda unor asemenea derapaje, România n-ar fi amenințată de o derivă total anti-europeană, pentru că nu are partide de tip iliberal și extremist. Sebastian Burduja are îndoieli. Ce face acum coaliția PSD-ALDE, crede el, este tocmai să pregătească un asemenea viraj, ori, îl cităm, manevra stânga împrejur spre est, marcă înregistrată PSD-ALDE, devine una dintre cele mai periculoase mișcări pentru viitorul României. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului Făclia.
Maria Sârbu, lider sindical al pedagogilor din Chișinău, cu verba ce o caracterizează public în pagina 1 a săptămânalului Făclia, manifestul intitulat Cerem categoric încetarea denigrării cadrelor didactice. Apelul e provocat de violența crescândă a elevilor față de învățătorilor, acesta fiind efectul drepturilor tot mai largi ale copiilor proclamate și promovate în instituțiile educaționale. Se întâmplă că în acțiunile violente, în relațiile cu profesorii, sunt implicați nu doar elevii, dar și părinților. Iar subsemnatul, în făclia, pe pagina 1, la rubrica sa tradițională, o picătură de cerneală, în articolul coordonate ale negativism-pozitivismului în învățământ, întreabă în unison cu liderul sindical chișinăuian: unde e acel lider național care se declare că el vede viitorul națiunii doar prin educație? Prin educație și iar prin educație. Ca de obicei, făclia inserează o suită întreagă de materiale în care e reflectată multitudinea de aspecte ale vieții școlare, ori trăite publicistice colective, din universități, licee, gimnazii, instituții de educație timpurie. Iar la rubrica Cuvânt despre coleg, făclia scrie despre cei mai cunoscuți și meritoși reprezentanți ai breslei pedagogice la ora actuală.
Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giulchescu și Mircea Sicudean.
Aici Radio Europa Liberă.